turunduse tulejoonel.
Ja täna räägime disaini rollist turunduses. Sissejuhatuseks võib öelda nii palju, et kui turunduse kontekstis räägitakse disainist, siis arvavad inimesed tavaliselt, et tegemist on kas siis reklaamide või trükiste kujundusega. Samas on disaini keskne mõtlemine järjest olulisem kõik võimalikes erinevates juhtimisprotsessides. Teie, Jane, olete üle aasta õpetanud ettevõtteid disaini rolli mõistma ja ära kasutama ka näiteks ühe oma disainibuldooseri projekti raames. Ja küsingi nii, et missugused on kõige ootamatumad kohad, kus ettevõtted üldse disainiga kokku puutuvad?
Tere hommikust! Ma võib-olla peaksin täpsustama, et mida meie disaini all üldse mõistame.
Seda oleks hea teada.
Seda oleks hea teada, just.
Et tõepoolest disaini sõnaga esimene assotsiatsioon, mis inimestel tekib, et on see, et disain on millegi lõppviimistus, ilusamaks tegemine, pakendamine. Aga meie räägime disainist kui loovast probleemi lahendamise viisist. Ehk meil kõigil on igapäev erinevaid probleeme ja kui me need nii-öelda loovalt ja väga oluline on, et nii-öelda inimese vajadustest lähtuvalt lahendame, siis me tegelikult disainimegi. Ehk siis kliendi keskne ja loov probleemide lahendamise viis on disain. Ja seda me disaini buldooseris 10 ettevõttega põhimõtteliselt teemegi. Oleme 10 ettevõttele annud kaaslaseks kogenud disaini juhi. Koos vaadati 10 ettevõttesse nii-öelda sügavuti sisse. Defineeriti see kõige olulisem probleem, mis hetkel ettevõttes on ja asuti seda koos lahendama.
Kas kõiki probleeme on võimalik disainiga lahendada?
Ma väidan, et on, jah. Sest kõik probleemid tavaliselt moel või teisel on seotud mõne inimesega. Ja nii kui on inimene kusagil mängus, siis sa tegelikult saad sellest inimesest nii-öelda enda jaoks teha selge aru saadava pildi, mida selle inimesel vaja on. Ükskõik, kas see inimene töötab sinu enda ettevõttes, näiteks on sinu ettevõtte sisene probleem või vastupidi sa vajad lahendada või sul on vaja lahendada mõne kliendi probleem, aga disain ongi see vahend, mis aitab ettevõttel paremini aru saada sellest inimesest, kelle jaoks ta midagi teeb.
Mm-hmm. Aga mingisugused sellised erilised kohad, et mis sulle või silma on jäänud selle, kas siis selle või mingisuguse muu projekti käigus, kus disainist on abi olnud?
No näiteks, võtame ettevõtte, mille nimi on Meiren Engineering.
Kes teeb lumesahkasid?
Kes teeb lumesahkasid ja selle on asutanud 2 mehaanika inseneri. Tänaseks on nad välja töötamas nii-öelda tarka juhtpulti lumesahale. Aga mulle meeldib selle asja juures see, et selle protsessi käigus nad on tõepoolest väga täpselt aru saanud, mida on vaja sellel saha juhil, seal kabiinis, mis on tema jaoks olulised, nii-öelda need vilede kellad, miks ta eelistab ühte sahka teisele ja mis on samal ajal oluline ka sellel saha ostjal, ehk need on kohalikud omavalitsused, kes teevad ju suuri hankeid, et mis nende jaoks on oluline. Ja selgub tegelikult, et see metallitükk on üks asi, aga oluline on tegelikult info, näiteks mis olukorras on teed, kui palju sa pead panema soola, näiteks selle, lihtsalt, et olla nii-öelda pikaajaliselt jätkusuutlik ja hoida näiteks sahka ja teid. Et sellise info korjamiseks on võimalik välja töötada nii-öelda see tark juhtimispult ja sinna peale on võimalik üles ehitada teenus. Ehk sa tegelikult ei müü ainult sahka, vaid sa müüd sinna peale ka teenuse ja ma arvan, et see teenuse osa saab olema see konkurentsieelise koht. Näiteks võtame sellise olukorra, kuskil Lapimaal läheb sahk puruks, aga sellest on Meireni meeskond juba teadlik varem. Nad on selle ajal, õigel aja hetkel sel saha kõrval oma teenindusmeeskonnaga vahetavad selle jupi välja, mis katki läks, sest neil info sellest, et probleem tekib, on juba olemas varem. Et kui Meiren suudab sellise teenuse välja töötada, ta juba astub samme sinna suunas, siis ma arvan, et seda on väga,
väga põnev
raske konkurentil lüüa.
Minul on üks selline küsimus, et ma juba tegelikult enne saadet mõtlesin selle küsimuse välja, see oli väga raske küsimus, aga nüüd ma siin kuulates, ma jõusin tagasi selle küsimuse juurde, et mis asi ei ole disain?
Hea küsimus.
Väga hea küsimus, Raul, see oli väärt mõtlemist.
Ma tänan.
Et ma arvan, et sellist asja ei olegi. Sa saad disain rakendada absoluutselt igal pool.
Aga kui ma olen ikkagi, kui ma tahan nüüd olnud professionaalselt lähenev inimene, kes leiab enda kõrvale disainijuhi ja disainerid ja kõik sellised inimesed ja siis mina, kes ma seda ei tee, ei leia neid juhte ja disainerid, ma omast arustan ka disaini või ei tee disaini. Millest seal see erinevus ikkagi on?
Hea disain tekib sellest hetkest, kui ta baseerub reaalsetel ja tegelikel vajadustel. Igasugune disain ei ole hea disain. Et kui sa nii-öelda lahendad pseudoprobleeme või inimeste pseudovajadusi või üldse lood vajadusi, mida inimestel nagu vaja ei ole, ehk no näiteks osta rohkem, tarbi rohkem, ebamõistlikult on ju, siis see ei ole hea disain. Aga kui me suudame täpselt aru saada, mis probleemi me tegelikult lahendame ja kelle probleemi me lahendame ja mis on ta tegelik vajadus ja selle peale ehitame oma pakkumis üles, ükskõik kas teenus või tooda, siis sellest hetkest muutub disain heaks.
Aga Janne, meil on minu arust nagu turul hästi klassikaline arusaamine, et disainerid tulevad kunstiakadeemiast.
Mitte ainult täna, jah. Täna on juba teisi ülikooliga.
Mõnest teisest ülikoolist ka. Okei. Okay. Mul on just nagu kogu aeg küsimus olnud, et hästi selgelt, kas siin on siis nagu ühel sõnal väga palju erinevaid mõisteid, aga tihti kui ma vaatan neid disainereid, kes kunstiakadeemiast tulevad ja kui sa räägid sellest, et disainerid peavad lahendama ettevõtte põhiprobleeme, siis minu mõelest seal on nagu väga suur vahe, et noored tudengid, kes ei ole ealeski ettevõtlusega kokku puutunud, pannakse ettevõttesse või nagu ideaalis nähakse, et nad oleksid ettevõttes nende selliste probleemide lahendajad, et oled sa muga nõus, et siin on selline probleemi või siis ka väljakutsekoht meie haridussüsteemile?
Kindlasti on, aga õnneks täna seda ülikoolid, kes disainiharidust annavad, juba täiesti aduvad ja ettevõtlus on nendes disainiõpet andvates programmides või sees. Küll aga ma olen sinuga selles mõttes täiesti nõus, et disainijuhiks ikkagi kasvatakse, et ülikooli lõpetaja ei ole disainijuht, nii nagu ei ole, ma ei tea, ülikooli lõpetaja kohe ka loovjuht. Et ma väidan, et selleks, et saada loovjuhiks või disainijuhiks, läheb vähemalt miinimum 10 aastat reaalset tegevust ettevõtluses või ettevõtetega. Et alles siis hakkad tegelikult nägema neid, seda suurt pilti ja oskad innata neid probleemseid kohti.
Kas üldse vaja õppida siis disaineriks, võib-olla võib kohalustada tööga?
Ja sul on vaja teada baas teadmisi või see põhi on tegelikult väga oluline. Ja need tööriistad, kuidas jõuda inimeste nii-öelda varjatud vajadusteni. Et sa pead neid tööriistu teadma ja sa pead neid ka praktikas olema kasutanud. Et teada, millises olukorras millist tööriiste kasutada.
Toomeni näide sellest. Mind just ikka väga huvitaks see, et kui mina, kes ma ei ole disainiharidusega, tahan midagi nüüd disainida, et millest poolest ma kehvem olen, et mis on see baas teadmine, kust ma võin mööda panna ja on sul mõni näide, kus keegi on pannud mööda?
Ettevõtte üldjuhul, kui ta läheb oma teenust või toodet parendama või paremaks muutma, siis ta ikkagi lähtub ettevõtte võimalustest. Olgu, ma teen oma veebi enda arvates lihtsamini arusaadavaks. Ja ma olen kokku puutunud ettevõtetega, kes ütlevadki, et milleks mulle mingisugused kliendi uuringud? Milleks ma pean mingisuguse kliendi käest küsima, mis tal vaja on? Ma ju tean ise, see on common sense. Aga tõde on see, et ettevõte lihtsalt ei kujuta isegi ette, mis moodi klient näeb tema näiteks veebilehte või mis moodi klient tajub tema teenust või toodet. Seda ei ole võimalik nii-öelda ette kujutada. Seda peab lihtsalt katsetama ja vaatama, panema kliente kasutama veebi, panema neid otsima infot selle ettevõtte kohta, reaalselt jälgima kas või üles film seda kasutuskogemust ja me oleme seda teinud ja siis tuleb see aha-elamus tegelikult. Tõesti või?
Ja mis siis selgub, mis nende veebidega on valesti olnud?
No, ma arvan, et ma võin siin kohal öelda seda, et näiteks Statistikaameti veebi me kasutust me filmisime ülesse, kus 7 minuti jooksul ettevõtte juht, kes pidi leidma enda jaoks olulist infot seal, ei suutnud leida üles jätka nuppu, mis oli keset lehte, aga ei olnud absoluutselt kuidagi tekstist välja toodud. Ja ta ei leidnudki seda nuppu üles. Ja ta vihastas ja ütles, et mina olen raisanud oma elust 7 minutit. Väga lihtne asi, aga ettevõtte juht nagu ei usu seda enne, kui ta ei näe, et inimesed ei oska kasutada tema toodet või teenust.
Aga ma küsin siit nüüd, et palju on juttu olnud sellest nii-öelda disaini kasutusest nagu tootearenduse poole peal. Ja noh, mis on nagu üsna selge, et, no, et kui me disainime toodet või teenust, et seal on siis vaja teatud nii-öelda uurida, mida kliendid tahavad ja kuidas neile sellised sobivaid asju teha. Ja noh, minu jaoks on jällegi see selline nagu suhteliselt turunduse nagu baastude, eks ju, et võibolla need viisid on läinud erinevaks, kuidas me saame teada, mida kliendid tahavad, aga tegelikult see on ju see, mida me õppisime kunagi koolis 20 aastat tagasi, et tee selgeks kliendi vajadused ja paku talle lahendust, eks ju, et nüüd me oleme jõudnud aasta edasi ja räägime disaini juhtimisest selles kontekstis. Aga kui nüüd mõelda nagu selliseid nagu ettevõtte tervikjuhtimisi, kas on veel mingeid kohti, kus disaini juhtimine võib sellist lisaväärtust tuua?
No, Bulldozeri kogemus on meile näidanud, et kui me alustame selle disain juhtimise mõtte viisi viimist ettevõttesse, siis see toob endaga kaasa hästi suured muutused ettevõttes. Ehk üks hetk saadakse aru, et nende tänane organisatsiooni struktuur ei vasta üldse sellele, mida kliendid temalt ootavad. No, näiteks kui IT-ettevõte, kes on siiamaani olnud IT-lahenduste pakkuja, tõesti nagu spetsialistide meeskond, adub ühel hetkel, et nad ei ole enam lihtsalt lahenduste pakkujad, vaid jällegi nad on strateegilised konsultandid oma kliendile ja teenuse pakkujad. Ja see selline mõtteviis muudab IT-ettevõtte kogu organisatsiooni. Et selles mõttes see disain mõtlemine pöörab ettevõtet ikkagi väga palju ringi.
Ma olen ikka tunne, et see sõna disain on mingi selline sõna, mis on lihtsalt ilus sõna. Et me võime rääkida ju teenuse disainist, toote disainist, pakendi disainist, võime rääkida ja ka organisatsiooni disainist, millest iganes. Et see disain ju tähendab siis sellisel juhul mingisugune korraldus või mingisugune süsteemne ülesehitus või midagi sellist.
Just, et me räägime disaini puhul pikkaajalisest ja strateegilisest disaini rakendamist ettevõttes. Et me tahaksime, et see oleks väga selge eesmärgiga paremini realiseerida ettevõtte potentsiaali oma visiooni nii jõudmiseks, et see ei oleks lühiajaliste projektide teostus. Ehk disainerit ei kasutataks ainult selle stilistika eesmärgil, vaid disainer toodakse nii-öelda pildile oluliselt varem, siis kui arendustegevus algab. See sama Meirin näide, et kui insenerid teeksid valmis selle targa puldi ja alles siis tuleks disainer mängu, siis tõenäoliselt see tark pult ei võimalda sinna peale ehitada teenuse kontseptsiooni. Aga kui me alustame sellega, me alustame juba lähtepunktis seal selle arendustegevuse, et see sinna peale peab olema võimalik ehitada teenuse kontseptsioon, siis see pult tuleb juba olemuselt hoopis teistsugune.
Kui kunsti haridust pole siin üldse vaja?
Kus juures on?
Pult peab ilus olema, Raul.
Ei, no see on pärast.
et see, et me ütleme, et disainil on oluliselt laier roll, ei tähenda seda, et me ütleme, et disaini see viimane, viimistluse, esteetika ja funksionaalsuse roll puudub. Tegelikult see roll on alles. Ja see on täpselt sama suur roll. Ja disainil on ja disaineritel on väga hea võime visualiseerida asju. Et olen olnud kohtumistel, kus on ärikonsultandid, kelle töö tulemus on põhimõtteliselt pataks paberit, on ju raskesti loetav 50-100 lehekülge. Aga kui disainer esitab oma töö või analüüsi tulemuse, siis see on visuaalne, seal on palju visuaalselt väga selgeid graafikuid, mis põhimõtteliselt teevad sulle kohe selle asja olemuse selgeks, ilma et sa loeksid 50 lehekülge teksti. Ja minu arvates on see väga suur väärtus. Et kui on toimunud väga pikk strateegiline koosolek, mille lõpuks sul tundub, et sa oled igasuguse pinna jalgalt kaotanud, siis disainer järgmine päev saadab sulle visuaalse kokkuvõtte sellest ja sa saad aru, et pagan, see on täpselt see, millest me rääkisime ja mina saan sellest aru. Ja kui mina saan sellest aru, siis tõenäoliselt saab ka minu meeskond sellest aru, mis on väga oluline. Ehk siis see visualiseerimine aitab ettevõttel seda sõnumit ka oma meeskonnale edasi anda. Et selles on väga suur väärtus.
millest üldse on disaini juhtimine ühes ettevõttes pihta peaks hakkama?
See peab hakkama sealt pihta, et ettevõtte omanikul või vähemalt siis juhatuse liikmel või juhatajal on usk, et disain võib aidata tema ettevõttes midagi muuta. Ilma selle lähtepositsioonilt ei saagi disaini rakendada, strateegiliselt vähemalt mitte. Ja kui see usk on olemas, siis tegelikult tulevad ka nii-öelda õpetajad, eks, kui õpilane on valmis. Et siis juba leiad järgmise sammuna endale disaineri või disainijuhi, keda sa usaldad. Ja sealt hakkavadki need järgmised sammud niimoodi vaikselt lahti rulluma. Et initsiatiiv peaks ikkagi tulema ettevõtte enda sees.
Aga kas see on siis ainult nagu teema, et ma nii-öelda, et usaldan disaini ja arvan, et sellega võiks midagi teha või võib seal teise poolt ka olla see, et ongi mingisugune probleem, mis vajab lahendamist ja üks vahendusvariante, mida kaalutakse, on siis disaineri, nii-öelda disaini keskne mõtlemine versus siis mis iganes need, mis need mitte disaini kesksed mõtlemised on?
Mille kesksed nad on siis, jah?
Jah, no ma ei tea, sa võid ju oma probleeme lahendada ka kommunikatsiooniga, eks ju, et teha ka näiteks mingid allahindluskampaaniaid on ju, kampaaniapõhiselt lahendada või lihtsalt lahendadagi taktikaliselt, et teen uue pakendi, eks, toode jääb samaks, lihtsalt muudan pakendit.
Teen samale tootele 10 erinevat pakendit.
Või teed 10 erinevat pakendit või muudad seda, kuidas see toode on kätte saadav turul on ju. Aga noh, ma ütlen, et igas selles aspektis on mõel või teisel ka disainal tavaliselt kaasat.
Kui ütle mulle, kas sa oled seda asja uurinud, Kalevi kommid vaata lähevad kogu aeg väiksemaks, meil jõulud käes ja iga aasta me jõuame selle teema juurde tagasi, et kas see on toote disain või on see midagi muud? Et paper on nagu sama suur, aga komm on kogu väiksemaks vana teema, kas see on disainiga midagi pistmist?
Ma kahtlustan, et ei ole, et ma arvan, et seal on pigem mingi tootmise eripära.
Selge.
Ei, aga miks mitte, mahub lastele paremini suhu?
No ma tassin öelda, et võib nagu seal taga on mingi sügavam mõte, mida ma ei ole nagu aru saanud lihtsalt.
Sõltub jälle, kus seda probleemi otsida. Aga Jane, tänu sellele, et selliseid põnevaid, nagu erinevaid selliseid klientide kaardistusi ja nende arvamuste kaardistusi ja kõike sellised asju teete, siis mis on nagu need viisid, mida võiks kasutada? Noh, ütleme, et kui ettevõttes ei ole disaini juhti, ta kuulab seda praegust saadet, ta mõtleb, et oigu tore, et võiks tõesti vaadata nagu täpsemalt, et mis see näiteks klientide põhiprobleem on. Et mida te nagu soovitanud olete või mis viise te kasutanud olete?
Kõige lihtsam, mida ettevõttes saab teha ja mis on iga ettevõtte käe ulatuses, on tegelikult käia läbi see kliendi teekond. Aga mitte ise käia läbi, vaid võtta keegi inimene, kes ei tunne seda ettevõtet ja käia koos temaga läbi.
Mis see tähendab siis?
Sõna otses mõttes proovida olla oma kliendi kingades.
Ehk
oma
siis, olla ise enda klient.
Ja olla ise enda klient, aga alustada sealt, et sa ei tea ise endast mitte midagi. Ehk siis, kuidas see inimene üldse saab infot selle kohta, mida ma teen? Kus ta seda saab, kelle kaudu ta seda saab, mis info üldse turul on minu kohta ja kuidas ma nagu väljapoolt nagu paistan. Ja mõtlen, et siin on see trikk, et sa pead ise ära unustama, et sa tead ise endast väga palju. Et see tõttu olekski hea, kui sul on kaasas keegi, kes ei tea sinust midagi. Ja siis sa lihtsalt oled vaikne jälgi ja vaatad, kuidas ta otsib infot sinu kohta, kuidas ta saab kontakti, kas ta siis helistab, tellib ta internetist midagi, läheb ise kohale. Oled nii-öelda vaikne vari. Ja siis näed seda protsessi kõrvalt ja ma arvan, et sellest juba tekib väga palju ideid, kuidas oma teenustu toodat paremaks muuta.
Kui ma mõtlen nüüd sellise väike firma seisukohalt, siis ma ei tea, kas siin võibolla ka nagu vahe, et nii-öelda väikeses ettevõttes, kus kõik teavad kõike ja kõik puutuvad kogu klientidega, mul on nagu tunne, et see teadlikkus sellest, noh, mida klient tahab, kogeb, et see on nagu nii vahetu, et kõik on sellega kogu aeg kursis. Nii kui me hakkame ehitama sellised suuremaid hierarhiaid vahele, siis on tõesti oht, et juhtkond ei näe igapäevaselt klienti või tal ei ole võimalik kokku puutuda. Et kas see on pigem nagu ikkagi selline suur ettevõtete nagu lahendus või on midagi ka väike ettevõtete jaoks, mida nemad peaksid kaasa võtma?
Mina ikkagi arvan, et see on iga ettevõtte jaoks oluline, sest kuigi sa tead, me oleme samamoodi rääkinud ettevõttega, ütleme, et ma tean seda kõike, siin ei ole mitte midagi uut. Ja siis minu küsimus vastu on, aga miks sa siis ei ole midagi muutnud? Miks sa ei muuda, kui sa tead seda, et su veeb ei tööta? Miks sa ei muuda, kui sa tead seda, et su toode ei tööta? Et järelikult nad ei saa aru, kui oluline see on. Kui oluline on see, et kliendil oleks see teekond valutu, et ta ei põrkuks iga natukse ajatagant mingisuguse takistuse otsa, kus ta on abitu, kus tal ei ole infot, mida ma edasi pean tegema, kus ta peab teile näiteks helistama, et edasi minna. Et järelikult probleem on seal, et ettevõtte juht ei saa aru, et see on oluline. Muidu ta oleks ju muutnud juba.
Mm-hmm. Või on siis mingisugused muud asjad, miks seda teha ei saa. Okei. Okay. Eks siis, et kui ma siit nagu lõpetuseks selle diskussiooni katsun kokku võtta, et kui me võtame nüüd ühe sellise pisikse väike firma, et no meil on siin ikka palkmajade tootjad näiteks, aga see on võib-olla isegi liiga selline nagu lihtne variant, et...
Midagi ei ole lihtsalt palkmajade puhul.
Midagi ei ole lihtsalt, okei, okay. Aga võtame palkmajade firma, need on meil sellised lemmikud, et... Mis on need asjad, mida see ettevõtte, millele ta peaks mõtlema selleks, et nagu disaini kesksest mõtlemisest kõige rohkem kasu saata?
No minu teada Eesti palkmajade tootjad teevad nii-öelda mahtu, ehk väga palju, väga odavalt ja proovivad seal hinnaga...
Püüavad hästi konkurentsi tihedal turul läbi lüüa.
Just, aga seal nüüd tulebki mängu see küsimus, et milline... et millist palkmaja sa toodad ja kui suur on selle asja lisandväärtus on. Kas sa tõesti toodad seda kõige odavamat või sa leiad enda jaoks väga konkreetse sihtgruppi, kellel on võimalik seda palkmaja umbes 10 korda kallimalt müüa. See on mitte seda sama, aga mida sa pead muutma selles oma palkmajade kontseptsioonis.
No nii, kus meest pihta hakkame, et 10 korda kallimaks seda teha?
Hinnatõusust.
Ei.
No see on kõige lihtsam. Seda ma oskan kõik kirjutama 0 juurde.
Sa tegelikult teed endale selgeks, kes ostavad neid kallimaid palkmaju ja miks nad neid ostavad ja mida nad hindavad nende kallimate palk. Mis on nende jaoks seal oluline? Seal võib olla oluline aspekt kas või väline disain, eks? Aga seal kindlasti on mingid muud nüansid veel, mis teevad selle asjast korraliku palkmaja, mille eest ma olen nõus maksma rohkem. Et see tuleb lihtsalt välja kaevata, see on suur töö. Ja siis tuleb oma tootmine niimoodi ümber sätida.
Aga kuidas seda teha? Mis su soovitused oleksid?
No ma ei soovitaksin kaasata ikkagi üks kogenud disainijuht sinna teekonnale.
Kust me saame selle disaini või kust me ta kaasame, kust me ta leiame?
Tulge disainikeskusesse.
Selge, teil on olemas seal neid mitmeid?
Meil on olemas kontaktid, jah. Mm-hmm. Et ma julgeks väita, et täna on kuskil 15-20 inimest.
Eestis,
kes ole, keda me julgeme soovitada. Et ega neid ei ole liiga palju. Ma ütlen, et see eeldab, et sul on 15-aastane või 10-15-20-aastane kogemus turul.
No kõige kui soliidses eas inimesed.
Jah, 40 pluss võiks olla.
Mm-hmm. Tore.
aga midagi ole teha, see kogemus maksab.
No see tuleb ajaga.
Jah.
Okei, okay, kaasame endale juhi, tuleme teie juurde ja saame inimese. Mis see juht siis tegema hakkab või kuidas see juht jõuab nendeni, kes maksavad maja eest mitte 100 000, aga miljon?
Ja kui kaua see lõpu maksma läheb ja kui palju see juht tahab?
Tõsid on, ega see protsess ei ole kiire. Esiteks see on üks ootus, mis on ettevõtete juhtidel küll, et ma pean oma probleemi saama kiirelt lahendatud, siis ma pean kahjuks ütlema, et disaini protsessid ei ole kiired protsessid, kuna nad on nii põhjapanevad ja nad kiiret ja head lahendust ikkagi ei ole olemas, need on üks taktikalised lahendused, mis on kiired, aga kui sa tahad nagu süsteemselt midagi muuta, siis see ei ole kiire lahendus, aga disaini juhil on kogemus, kuidas jõuda selle inimeseni ja tal on ju eelneva ta võtab ju kaasa sellest ettevõttesse kogu oma eelneva elu kogemuse. Selles mõttes ta on teinud väga paljudele erinevatele ettevõttele väga paljudes erinevates sektorites tööd. Ja see on väga suur kogemus, mida ta saab rakendada.
Need ei ole kunsti inimesed, ma sain aru?
Nad on erinevate taustadega inimesed, okay. Ma võin öelda, et on ka kunsti inimesi. Mm-hmm. On arhitekte, on mõni isegi psühholoog näiteks üks väga hea disainijuht. Nii et selles mõttes on väga erinev pilt.
Ja kaua see protsess siis võtab, kaua me seda disainijuhti vaja läheb ettevõttes, kas ta nüüd on algusest peale meiega, kuni meil see 10-kordne kasv on käes või 10-kordne hind?
No, sellega on niimoodi, et alguses läheb disainijuhte rohkem vaja. Ma julgen öelda, et esimene pool aastat on selline intensiivne töö. Ja hiljem see disainijuhi roll nagu taandub või selles mõttes ta jääb tõepoolest selliseks konsultatiivseks protsessi juhi rolliks. Et selle kõige käigus ju ettevõtte ise õpib. et ettevõttel peaks muidugi olema disainijuhile vastu panna üks inimene, kellest ta näeb, et see hakkab hiljem ettevõtte sees neid protsesse juhtima, kes nagu õpib koos disainijuhiga ja teeb selle kõik läbi koos disainijuhiga. Noh, ma eeldaks, et selline inimene peab olema ettevõtte juhtkonnast.
Mis selle esimese poole aasta jooksul siis juhtub?
See ongi selline intensiivne arusaam ettevõtte ärist ja klientidest ja võimalust otsimine, et kus seda lisandväärtust saaks siis disaini abil luua. Et kas see on täiesti uus näiteks majakontseptsioon või ärme üldse tee maju, teeme midagi muud või teeme maju koos täiesti uue totaalse teissuguse, ma ei tea, teenuse kontseptsiooniga seal peal. Et selline katsumine, et kust see väärtus siis tuleb sinna.
Aga sina, kui siin niimoodi provotseerida, eks ole, siis me võime julgelt küsida, et sinu meeskonnas need 15 Eesti parimat disainijuhti, et nende kamba peale te leiate minu kui palkmaja valmistaja puhul selle lahenduse, kuidas ma 10 korda rohkem saan raha selle maja eest?
No ma ilmselt ei annaks sellised täpseid numbrilisi.
Okei, okay, no 9-11 korda.
Ja, täpselt. Aga jah, disainikeskuse palgal ei ole ühtegi disainijuhti, aga meil on lihtsalt kontaktid ja nii-öelda võrgust.
Aga sa arvad, et see on võimalik?
Muidugi on. Mm-hmm. Aga see, ma ütlen, see on võimalik siis, kui ettevõtte panustab sinna oma aja ja ressursse.
Aga ma just mõtlen seda, et okei, okay, et esimene pool aastat on selline nagu põhiasjadest arusaamine, aga kui kaua selle muutuseni siis aeg läheb, et kui ma tõesti tahaks oma maja 100 000 miljoniga müüa, mis ma arvan, et paljudele kuulajatele tundub hästi ahvatlev, et mitu aastat ma pean arvestama või aastakümmet või mis see ajaline dimensioon on üldse, millest me jõgime?
Ma julgeksin öelda, et noh, aasta läheb kindlasti, et alla aasta nagu tõenäoliselt ei lähe, aga aasta kuni kaks. Et sõltub sellest projekti suurusest, eks?
Ja no ütleme, et aastaga saab selle kontseptsiooni, ma saan aru valmis.
Ja teine aasta on siis umbes see tootearendus ja testimine ja katsetamine.
Täpselt. Mm-hmm. Aga ma veel kord rõhutan, et disaini juht seda üksinda ära ei tee. Et see on üks teine ootus, mis ettevõttel on. Et okei, väga hea, annate mulle disaineri, see teeb kõik korda. Ei tee. See on ikkagi kahe obuse vankereks. Kui üks veab, siis see ei pruugi liikuda üldse. Peavad mõlemad vedama ja peavad mõlemad vedama ühes suunas.
Et see on nagu iga konsultatsiooni äriga selles mõttes ilmselt
tõsi,
ongi, et kui see ei tee, siis ei juhtu midagi.
Täpselt. Ja see buldoosri kogemus näitab täpselt seda sama. Et edukad seal on need ettevõtted, kes on panustanud oma aega, kes on annud disainijuhile vastu projektijuhi, inimese, kes veab protsesse majasiselt, ettevõttesiselt.
Ikkagi viimane küsimus minu poolt ilmselt sellel teemal on see, et kui me nüüd läheme seda rõiva disaini, mis on väga tihti meil disain, noh, me läksime toote disainist ja teenuse disainist, aga noh, rõiva disain on see, mis kõige rohkem räägitakse ja see on nagu valdkond, kus ma näen, et iga üks on disainer, et noh, ütleme, et see on moodne, see on moderne, mina olen ka disainer, mina ka disainin midagi, ma võin selle kleidikse teha pikema või lühema ja sitsilise või karvasema, eks ole, et kas heidab nendele disaineritele midagi ette? Kas nad teevad midagi valesti? Kas nad ei ole päris disainerid? Kas nad on mängudisainerid? Kuidas seda vahe nüüd teha päris? Või? Miks ma seda küsin on tegelikult ju see, et kujutame nüüd ette, et see ei ole disainer, eniks olemine ei ole ainult eputamine, vaid see ongi midagi sellist, et ma tahan ennast ilusasti riidesse panna, ütleme, et see, nüüd ma tahan ja nüüd ma lähen poodi ja seal on, meil on üksid Eesti poekes igal pool, kus on Eesti disainerid ja ma olen ikka käinud need Eesti disainerid vaatamas, eks ole. Ja no, noh, meestel me keegi midagi ei teeks, ma püüan nagu alati naiseks ennast nagu kehastuda, nii hästi halvasti mul välja tuleb. Ja siis ma nagu vaatan neid asjakesi ja vaatan ja tõesti mõningatel üksikutel juhtudel ongi asju, mille puhul ma ütlen, et oho, et siin on midagi täitsa niukest, et võibolla. Aga väga paljudel juhtudel ma ei saa nagu üldse aru, millega on tegemist, ma olen nii kaugel sellest maailmast. Et, ja siis mul tekib küsimus, kas need inimesed on disainerid või nad nimetavad ennast disaineriteks või pole siin üldse mingit vahet.
Mina väidan, et nad on kindlasti disainerid ja ma kuidagi ei alahindle nende rolli. Et nad, nagu ma ütlen, et nad ju ka lahendavad kellegi probleeme, eks?
Et, aga kas ikka lahendavad? Äkki joonistavad lihtsalt ilusaid kleite?
Ma tahasin küsida, kuidas seal selles rõiva disaini maailmas, kas see ka kuidagi teie
see on täpselt samamoodi. Alustatakse samamoodi sellest inimesest, kelle jaoks need asju tehakse ja miks. Esimene küsimus ikkagi, miks me need asju teeme, eks? Et millist probleemi ta lahendab. kas see on lihtsalt erinevad probleemid, ma tahangi olla ilus näiteks, no. Sest ta lahendab selle probleemi ära. Ma tahan olla eripärane, ma tahan oma ise ennast väljendada, selleks ongi ju nii palju erinevad stiile, et nii palju kui on inimesi, on ka erinevaid persoonast, mida me tahame väljendada, et seda need disainerid teevadki, aitavad meil seda teha.
Selge.
Mina ei tea, minul soovitus vist siia lõppu on see, et mul on kuidagi tunne, et ma tahaks eesti keeles, disain on üks juba ilus välismaine sõna ja tegelikult ma arvan, et võibolla eesti keeles võiks tekkida äkki kaks sõna, üks, mis näitab tõesti sellist nagu strateegilist disaini ja teine, mis näitab tõesti siis sellist noh, mingisuguse nagu konkreetset tootdisaini või midagi taolist, et me suudaks neid asju või nagu taktikalist poolt, et me suudaks neid asju tegelikult eristada, et mulle tundub praegu, et selle ühe nime alla on, et see katus on nagu lai ja tõesti ingliskeelses kontekstis see disain tähendab väga palju rohkem kui see, mis ta eesti kontekstis tähendab. Et ma küll teeks soovituse, ma ei tea, keeleteadlastele, et aidake meil sõnu uuendada ja leite head väljendid, et me tegelikult ka sellest nagu strateegilisest mõjususest abi saaksime.
See on tõsi, me oleme ise ka väga hädas selle õige sõnastuse leidmisel ja kuidas seda disaini kommunikeerida, et see oleks nagu väga hea väljakutse.
Just.
Lugupeetud raadiokuulajad, olge tublid ja saatke meil oma mõtteid, kuidas sõnu ära vahetada.